Аленушка в укясе Иванушка. Ассалому алейкум, менің жаджи достарым. Хозыр мен сізге хақиқи сихирли ертекні айты беремен. Оны диққат білен тинглейн. Бу ертек қалбингізге құлақ салышны өркетеді. Бар екенде йоқ екен, оч екенде тоқ екен. Қадым өткен заманда оқ көңгіл, шах ва малике яшаген екен. Уларнинг Алёнушка ва Иванушка исимли фарзандлари бўлган экан. Оила жуда иноқ ва бахтли ҳаёт кечирар. Ота-она эса фарзандларини йиру кўкка ишонмас. Уларга меҳр билан тарбия берар. Опа-ука бир-бирига меҳрибон ва ғамхор бўлиши кераклигини ўқтиришар экан. Аммо кунларининг бирида бу бахтиёр оилага кулфат муралаб шоҳ билан маликанинг бу йорug' оламни тарк этишига сабабчи бўлибди.